Dobrý deň, počúvate podcast Ekonomika. Ja som Mariana Lonuferová a dnes sa budem rozprávať s bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry, v súčasnosti právnikom nadácii Zastavme korupciu, Ľubomírom Daňkom. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
Pán Daňko, po 25 rokoch ste odišli z polície, teraz pracujete v nadácii Zastavme korupciu. Je to lepšia robota?
Nepovedal by som, že či to je lepšia alebo horšia robota, lebo sa nedá až tak veľmi porovnať. Ale je to niečo nové, iné a musím povedať, že sa mi teraz pracuje, som tam krátko, veľmi dobre. Je to malý kolektív a v mnohých veciach ma prekvapilo, koľko ľudia vedia a získať informácií z tých verejne dostupných strojov. Takže je to úplne niečo iné. Napríklad naposledy som riadil veľmi veľa ľudí, mnohých som nepoznal, pretože keď máte pod sebou 600 ľudí, tak naozaj nemáte šancu, aby ste všetkých spoznali, ale tu je to naozaj o malom kolektíve.
Ja by zaujímalo, že aké ťažké pre vás bolo nájsť si nové zamestnanie. Mnohé súkromné firmy sa bijú o bývalých policajných funkcionárov a špecialistov. Bolo to tak aj vo vašom prípade, alebo sa vašej povesti skôr báli?
Tak neviem povedať, či je pravda, že sa nejaké firmy bijú o špecialistov z policie. V mojom prípade to tak nebolo. Takže nemal som hneď nejaké ponuky, že poďte robiť pre nás. Ja som si oddychol a potom som si hľadal normálne zamestnanie na pracovnom trhu, na portáli, kde som si hľadal ponuky najmä právnického zamerania, keďže mám ukončené aj právnickú fakultu Trnavskej univerzity. Takže nemyslím si, že to bolo až tak namáhavé, ale na druhej strane nebolo to ani jednoduché. Tých ponúk tam je, hlavne tých právnických dostatok, čiže je možnosť si z niečo vybrať, v čom chcete ďalej pokračovať. A jednou z nich bolo aj nadácia Zastavme korupciu, hľadala právnika alebo na pozíciu právnika a som sa prihlásil, videl som v tom taký zmysel, že má to niečo aj spoločné s tou prácou, ktorú som predtým robil. Určite som nehľadal advokátsku činnosť, čo sa týka trestného práva. V tom som nechcel pokračovať, čo sa týka na strane advokácie. A takže som si hľadal aj iné ponuky a na niektoré som nedostal žiadnu odpoveď. Takže určite to nebolo, že ani jednoduché, ale ani až také ťažké. Podľa mňa každý, kto si chce nájsť prácu, si ju nájde.
Teraz teda pracujete v nadácii, čo je do veľkej miery skôr taká, že analytická a administratívna práca. Čo je možno, že vašou pridanou hodnotou ako bývalého policajta, čo dokážete priniesť do tej práce, do nadácie, niečo iné, všimnúť si možno niečo iné?
Tak ja som tam hlavne na pozícii právnik, čiže mám na starosti také právne veci a aj podania, ktoré nadácia môže podávať na rôzne štátne úrady, ak má nejaké podozrenie z nezákonnej činnosti, čo aj robíme. A v podstate tá nezákonná činnosť, ktorú napríklad nadácia na ňu upozorňuje, tak je len pokračovaním toho, čo sme robili ako vyšetrovatelia, len bez v podstate právomoci. V podstate viac je to nejaká novinárska práca alebo upozornenia na verejnosti, že čo všetko vieme zistiť a čo sa nám nepáči na politikoch a iných úradníkoch štátu, ktorí naozaj možno aj prekračujú svoju právomoc.
No a čo nám teda v médiách uniká? Čo si pri korupčných kauzách alebo ekonomickej kriminalite možno, že nevšímame alebo nedostatočne?
Tak pokiaľ bereme, že novinári a versus policajti, alebo neviem, ako to mám chápať, ale ja si myslím, že si to všímate takisto. To isté, čo aj policajti, aj tie isté podnety máte, len už máte potom iné oprávnenia. Keď si zoberme, tak novinár, ak získa nejakú informáciu, že niekde sa nezákonne koná, tak v podstate na ňu môže verejne upozorniť. To je jeho aj v podstate podstata práce, že verejne upozorňuje na činnosti, ktoré sú tu nezákonné. kdežto policajt práve že koná ináč, snaží sa získať dôkazy, zadokumentovať to a v podstate obviní toho páchateľa. Čiže má úplne iné kompetencie. Hej. Za štát mu dáva tie kompetencie na to, aby mohol konať. Ale všímate si to isté, viete odhaliť korupciu tak, ako polícia, veď tých prípadov je veľmi veľa. Môžeme poukázať na niektoré, veď nebohý Kuciak, nakoľko veľmi veľa vecí poukázal. A v podstate by polícia musela otvoriť niektoré kauzy, lebo vieme, že už boli uzatvorené. Ja si pamätám na prípad, ktorý sme potom aj v očistci preverovali, kde práve denník N pani Todová upozornila na prípad Bašternáka. A keď si zoberieme, keby nebola na to upozornila, tak ten prípad sa nikdy nevyšetri, pretože doteraz vieme, že najprv to polícia vyšetrovala, v podstate odmietla to, že to není trestné. Aj, išlo to do archívu a sa tým nikto nezaoberal a asi po roku a pol na to upozornil denník EN. A na novo sa to otvorilo a ja som pozeral, že naozaj nebol dôvod to vtedy odmietnúť. Takže naozaj viete upozorňovať, len nemáte tie právomoci. Takže v podstate tiež ste nenahraditeľní a ja zo svojej pozície ako riaditeľa NAKY viem, že ak nás médiá upozornili na niektoré, na niektoré kauzy a tak ďalej, tak hneď sme ich preverovali, či niekto u nás nepochybil a dávali sme si strašný pozor na to, lebo tá dôvera verejnosť v médií, v políciu je veľmi dôležitá. Takže ak chceli médiá poukázať na niečo, že sme niečo zle urobili, tak tam hneď nás vstupovala v podstate kontrolná činnosť.
Vlastne ten prípad alebo kauza Bašternák, okrem Moniky Todovej na tom pracovali, alebo na to upozornili aj Ksenia Makarová a Zuzana Petková v súčasnosti ich nadácie. Zastavme korupciu.
Tak sa ospravedlňujem mojim kolegyňam a naozaj je dobré, že to na to aj oni upozornili, pretože bol som v tom, že to bol denník N, ktorý to zverejnil.
Áno, možno, že viac textov. Ale mňa by ešte zaujímalo, že ako máte dohodu teda s kolegyňami a kolegami v nadácii o tom, či môžete nejako ďalej pracovať na témach, ktoré sa týkali priamo vyšetrovania, na ktorých vy ste v tom svojom predchádzajúcom zamestnaní pracovali alebo ste boli aktívni.
Nie je tam nejaká konkrétna dohoda, že ja budem ďalej pokračovať na veciach, ktoré v polícii boli vyšetrované. Ale samozrejme, pokiaľ bude potrebné na niektoré veci poukázať a polícia sa im nebude venovať, tak určite na to budeme poukazovať. Ale nie len na konkrétne trestné veci, ale aj na to, že v akom stave je policajný zbor a že akým smerom sa uberá. Určite sa budeme ďalej venovať, ako dojde k organizačnej zmene na Národnej kriminálnej agentúre, aké to bude mať dopady a podobne.
A v tejto novej pozícii, teraz na nadácii, vy ste už podávali nejaké trestné oznámenia alebo nejaké podnety na políciu?
Na políciu ešte nie, aj keď dostali sme určite nejaké podnety, ktoré sme preverovali, ale nebol zatiaľ dôvod, aby sme podávali nejaké trestné oznámenie. Čo sme teraz podávali v poslednej dobe, boli podnety na ministerstvo vnútra, čo sa týka nezákonnej volebnej kampane tretích strán. A ešte po voľbách teraz to budeme musieť zmapovať, alebo už to máme aj zmapované a budeme podávať ešte ďalšie podnety na ďalšie subjekty tretích strán, že tá volebná kampaň bola v súlade so zákonom.
Už ste spomínali nejaké organizačné zmeny, ktoré sa chystajú v polícii a veľmi výrazne zasiahnu NAKA. Podľa dostupných informácií z približne 600 policajtov ich má po zmene zostať NAKA približne 250. A ten argument je, že sa majú posilniť vyšetrovania operatívy najmä na krajských a okresných riaditeľstvách policajného zboru. Ale z vášho pohľadu, oslabí sa tým vyšetrovanie korupcie aj ďalších závažných prípadov, či nemusí to nutne tak byť?
Tak určite sa oslabí. To si tu nebudeme hovoriť niečo, čo nebude pravda. Jednoducho, my už teraz vieme, že tá Národná kriminálna agentúra nešlápe tak, ako by mala. Na to upozornili aj prokurátori UŠP, že jednoducho od výmeny vedenia tá činnosť zaostáva, je to prirodzené, tí policajti sú v neistote, nevedia, čo s nimi bude, podľa mňa ani len nechcú rozhrabať nejaké nové veci, pretože si povedia, že niečo tu začnem a ešte nebodaj za to, že začnem si robiť svoju prácu, skončím, čiže sú naozaj v neistote. A naozaj, keď zrušíte takýto úrad, alebo v podstate oslabíte tak, že 600 ľudí tam dostane 250, tak určite niektorí aj odídu, nepôjdu na tie okresy, kraje, pretože budú mať nárok na výsluhové dôchodky a si povedia, že sa im to neoplatí. Čiže stratíme niektorých špecialistov, ktorých by sme ináč mali. Ináč nerozumiem dôvodu, že ak títo policajti majú ďalej vyšetrovať, tak prečo nevyšetrujú na Národnej kriminálnej agentúre, ale idú vyšetrovať na okresné krajské riaditeľstva. Takže z tohto pohľadu tá práca naozaj bude to mať za výsledok ten, že to vyšetrovanie sa oslabí. Nebudeme vedieť, že čo bude kompetencia novej NAKY a čo prejde na okresy kraje, ale ak by nebodaj všetká trestná činnosť zostala na NAKY, tak si povedzte, že tie spisy pod tých policajtov niekto bude musieť prerozdeliť medzi tých zostávajúcich. To znamená, že zrazu niekomu napadne nápad ďalších spisov o polovičku pomaly. Takže jednoznačne to bude mať za následok ten, že sa spomalí vyšetrovanie, lebo keď máte teraz 10 prípadov na ruke a budete ich mať 20 alebo 30, tak jednoducho nemáte šancu to stíhať. A takže ja za seba môžem povedať, že tí vyšetrovatelia sú aj operatívni pracovníci tam vyťažení. To nie, že oni nemajú čo robiť. Takže tú prácu po nich niekto bude musieť ďalej vykonávať. Takže budeme vidieť, že či tie kompetencie niekto aj prejdú na okresy kraje. Ak prejdú, tak záleží aké. Ak prejde napríklad, že korupcia sa už na NAKY nebude vyšetrovať, alebo nejaká iná trestná činnosť závažná, tak jasne, že to bude mať zase dopady, pretože tí noví policajti, ktorí tam prejdú, nevieme vôbec, či všetci prejdú, či nepôjdu niektorí na základné útvary alebo na posilnenie hraničnej polície, takže nie je vylúčené, že všetci budú vyšetrovať aj na okresoch krajov z tej NAKY, ktorí prejdú. Takže ale keď sa bude vyšetrovať korupcia napríklad na krajských riaditeľstvách, tak ju budú musieť vyšetrovať aj tí, ktorí sú tam teraz na tých krajských. Oni s ňou nemajú až také skúsenosti. Takže naozaj aj oni sa budú musieť učiť. A to všetko, keď nanovo potrebujete niekoho, aby sa niečo učil, tak jednoducho je to spomalenie tej práce. Aj ten výkon určite nemôžete hneď čakať taký, aký by mal byť. Možno, že do budúcna sa to zlepší. Ale na druhej strane vieme, prečo vznikla Národná kriminálna agentúra, aby sa pretavili tie väzby miestne, aj medzi oligarchami, miestnymi a tak ďalej. A to sa teraz môže napríklad vrátiť, pretože to budú vyšetrovať okresné krajské riaditeľstva. Takže ako je tam kopec veľmi veľa otáznikov. Ja poviem za seba, že v poslednej dobe my sme mali strašne veľa prípadov, kde sme mali vytvorené medzinárodné týmy. Som zvedavý, že kto to bude teraz ďalej zastrešovať, či krajské riaditeľstva, či tie osoby budú jazykovo zdatné a podobne. To je všetko veľa otáznikov, ktoré nevieme na ne teraz odpovedať. Za seba môžem povedať, že ja keď som nastúpil, tak sme rozbehli finančné vyšetrovanie. To je to, o čom všetci hovoria, že netreba dávať vysoké tresty, je potrebné sa zamerať na to, aby sme zaisťovali majetok. To nám vytýka aj úrad Európskej únie, alebo ani nie únie, Rada Európy, myslím, že Manival, že jednoducho máme slabé výsledky, čo sa týka zaisťovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Je to aj preto, lebo my sme finančné vyšetrovanie rozbehli len za moje éry. Hej. A v podstate tie miesta neboli obsadené ešte keď som aj odchádzal. A naozaj naučiť tých ľudí, ako majú postupovať a tie postupy, to nie je také jednoduché. Napríklad v Českej republike to už robia 10 rokov. Oni už to majú veľmi dobre zohraté, presne vedia, ako postupovať, ak chcú ísť po majetku tých obvinených a už sa len zlepšujú. Som zvedavý, ako to teraz bude, keď sa NAKY zruší, že kto to bude ďalej robiť, lebo ešte sme to ani poriadne nerobili a už to ideme rušiť.
Teraz je to aký veľký tým, ktorý robí to finančné vyšetrovanie?
No, na každom odbore vzniklo jedno oddelenie finančného vyšetrovania. Čiže mali sme v podstate 4 výkonné odbory, odbor Bratislava, Západ, Streda, Východ na Národnej kriminálnej agentúre a tam vzniklo na každom odbore jedno oddelenie o počte približne 14 ľudí, ktorí v podstate robili servis do všetkých tých trestných konaní, ktoré boli na tom odbore vedené oddeleniami tých vyšetrovateľov. Čiže ak vyšetrovateľ potreboval mať človeka, ktorý mu bude v trestnom konaní robiť len to zaisťovanie a mapovanie toho majetku, tak si zobral vyšetrovateľa z toho oddelenia finančného vyšetrovania a spolu na tom prípade robili. To malo aj zmysel, že jednoducho oni spolu sedeli a dennodenne mohli byť v kontakte a spolu robiť na tom prípade. Ja neviem, ako to bude, keď sa teraz NAKA zruší, či niekto myslí na to, že je potrebné, aby to finančné vyšetrovanie sme ďalej pokračovali v tom a naberali skúsenosť.
Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak, ktorý je dnes v Progresívnom Slovensku, hovorí, že organizovaný zločin sa nedá vyšetrovať z krajskej úrovne, alebo aj z krajskej úrovne, lebo tie zločinecké skupiny sú také prepojené, organizované, globalizované, že na ich sledovanie je potrebný nejaký centrálny úrad, ktorý má silnú analýzu, teda vie dobre analyzovať a má dostatočné a silné kompetencie. Súhlasíte?
Áno, určite. Má to zmysel z toho dôvodu aj tá Národná kriminálna agentúra, ale predtým aj v 90. rokoch vznikol Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Ak to teraz, majú to všetky štáty okolo, to znamená, že aj Česi, aj Maďari, aj Poliaci, aj všetky vyspelé štáty, Rakúšania majú zvlášť vytvorené len čisto na terorizmus, lebo sa tiež už poučili, takže naozaj vždy sa niečo deje vtedy, keď sa niečo stane. A my s tým máme skúsenosti, že sme tu mali zločinecké skupiny a ja sám za seba viem, že tí policajti v tých okresoch alebo na tých obvodných oddeleniach, oni vedeli, že tam pôsobia nejakí mafiáni, že tam pôsobia také skupiny, ale báli sa ich. Jednoducho majú svoje rodiny a tak ďalej, čiže veľakrát ich prehliadali a tak toto bolo. Samozrejme, teraz tu nemáme až takéto zoskupenia, ale takýto úrad potrebujeme, lebo tá kriminalita sa nám vyvíja. Ďalej je páchaná drogová trestná činnosť, ďalej je páchaná závažná ekonomická trestná činnosť, prepojená aj na násilnú. Veď to sa nedá oddeliť. Jednoducho, ak páchate závažnú ekonomickú trestnú činnosť a potrebujete sa zbaviť ľudí, tak máte tam nejakých ďalších ľudí, ktorí nepohodlných svedkov, nepohodlných konateľov spoločnosti vedia zlikvidovať. To bolo napríklad takto aj za Šatrovcov a vždy to takto bude. Takže si len zoberme príklady, napríklad v Dunajskej strede Šatrovci operovali strašne dlho a všetci vedeli, že tam sú a nikto v rámci okresných riaditeľstv alebo či ním nezakročil. A povedzme si otázku, prečo.
Vy ste boli vlastne pri odhalení tejto organizovanej skupiny a ten moment, že sa to podarilo, bol čo?
Ten moment, je to veľmi otázne, ale bolo to sústredený tlak operatívnych pracovníkov Národnej kriminálnej agentúry vyšetrovať závažnú ekonomickú trestnú činnosť, lebo ten moment naozaj, že prečo začali niektorí spolupracovať, je ten, že naozaj tí operatívci vyšetrovali závažnú trestnú činnosť, snažili sa ju objasniť a niekto si povedal v tom momente, aha, už to je veľmi horúce a začal spolupracovať. Ale naozaj to bol tlak, že tá Národná kriminálna agentúra po týchto veciach išla ďalej. Lebo to boli skôr nové vraždy, neboli to staré vraždy a vraždy súvisiace práve s daňovou trestnou činnosťou.
Vy ste v kontakte s bývalými kolegami. Mňa by zaujímalo, že ako to vnímajú vlastne aj tie chystané zmeny?
Som s niektorými viacej, s niektorými menej. Samozrejme, sú v neistote. To znamená, že sú aj z toho frustrovaní, že niečo tu bolo budované 20 rokov a každý sa o to snažil, aby sa to zlepšilo. Už len napríklad po stránke v poslednej dobe sme sa snažili, aby Národná kriminálna agentúra mohla komunikovať utajované skutočnosti elektronicky. Hej, doteraz sme museli chodiť takto normálne každou písomnosťou, keď sme si ju chceli doručiť. Ale už sme v podstate nabehli na systém, že že to prenášanie bude aj elektronické, bude taká možnosť, lebo však nemusíte utekať z východu na západ s nejakou písomnosťou. Čiže naozaj sme to ďalej posúvali a tak ďalej a sú teraz z toho naozaj frustrovaní, že takto sa to zruší, hej, alebo veľmi oslabí, dá sa povedať, lebo nejakí ľudia tam zostanú. Ani nevieme, že aká bude ich kompetencia. A samozrejme sa boja, že koho teraz vyberú. Či to budem ja, alebo či to bude niekto iný, kto bude musieť odísť z tej Národnej kriminálnej agentúry. A sami budeme vidieť, že na základe akých kritérií tých ľudí vyberú, pretože ak to bude tak, ako teraz vyberajú do funkcií, poviem príklad, zástupcu riaditeľa odboru Bratislava sa stal človek, ktorý podľa mňa nikdy zástupcom nemal byť. Za moje ery bol 4-krát disciplinárne stíhaný a teraz je zástupca. Takže a všetci, to nie je moja vizitka, to je v podstate vizitka tohto vedenia a tí policajti, ktorí tam slúžia, toho človeka poznajú a vedia, že takúto funkciu si nikdy nemal zaslúžiť. Takže sú z toho aj sklamaní, že jednoducho nepostupujú na tie funkcie osoby, ktoré si to naozaj zaslúžia, alebo niečo v tej polícii alebo na tej náke dokázali. Ale vyberajú sa v podstate iní ľudia a tak boja sa. To jednoznačne môžem povedať. A tým pádom aj tá činnosť je v podstate taká ochromená.
Vy si viete predstaviť návrat do polície niekedy v budúcnosti, keď sa vymení vláda, bude nejaká iná?
Tak zatiaľ som ešte len odišiel, takže teraz si to neviem predstaviť, ale človek povie, stále hovorí, že nikdy nehovor nikdy, čo bude v budúcnosti, to naozaj neviem, ale teraz momentálne nad niečím takým neuvažujem.
A čo si myslíte o tom, že bývalý policajný prezident Hamran kandiduje do Európarlamentu?
No, ja som aj rád, pretože on má na to predpoklady, naozaj vie ľuďom povedať tie ťažké skutočnosti takým jednoduchým jazykom. Je naozaj veľmi bystrý a ja ho poznám ešte z vysokej školy, keď sme spolu študovali, patril medzi jedného z najlepšie študujúcich študentov. A je aj zásadový a spravodlivý, čo som ho spoznal v podstate počas toho, ako som bol riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry. Takže určite som rád, že to nebude mať ľahké, ale že sa na takúto kariéru dal.
V súvislosti Hnáka sa chcem spýtať ešte na jednu vec. Dnes už bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v rozhovore pre Denník N povedal, že nová agenda Hnáka od jesene tak nepribúdala ako v minulosti. Dokonca niektorí vyšetrovatelia už ani neplnili pokyny prokurátorov, čo sa prejavilo tým, že oni sami museli vznášať v niektorých kauzách obvinenia. Ako to spätne vnímate? Bolo to tak, ako to je?
Tak už som to aj naznačil, že to tak bolo. Podľa mňa je to aj z toho dôvodu, že tí vyšetrovatelia sa možno že boja, že keď by v citlivých veciach niekomu vznesli obvinenie, že či naozaj nebudú tí, ktorí budú musieť z tej NAKY odísť. A to je normálne reálna obava, že ja teraz, prečo by som mal teraz vznášať obvinenie niekomu, kto chce niekoho nebodaj kryť a nikdy to nikto nepovie nahlas, ale skončím na nejakom zozname, tak ako ďalší policajti museli odísť a existoval tu nejaký zoznam policajtov, ktorí nemohli zostať na Národnej kriminálnej agentúre a museli odísť dokonca aj mimo svojho miesta pôsobenia. Takže každý má svoje rodiny, deti, hypotéky platí, takže naozaj je to prirodzené, že títo policajti sa nejak do nejakých činností nehrnuli, skôr sa dali možno že na PN-ku vypísať, aby túto činnosť nemuseli vykonávať.
Keď ste riešili prípady korupcie, akým spôsobom k nej najčastejšie dochádzalo pri verejných obstarávaniach?
Tých spôsobov je stále veľa, ale môžeme tak zjednodušene povedať, že skoro pri každom verejnom obstarávaní sa tá činnosť spája aj s korupciou, pretože že s verejným obstarávaním, ktoré je nezákonné, tak toto povieme, lebo nie všetky sú nezákonné. Takže väčšinou ide o predražené zákazky a z tých predražených zákaziek potom chce profitovať aj ten verejný obstarávateľ, čiže si vypýta nejakú províziu. To bolo verejným tajomstvom, koľko sa na PPAčke hovorilo, že sa má platiť. Takže z tohto dôvodu tie zákazky sú z toho dôvodu predražené, aby aj to, čo sa má postaviť alebo to, čo sa má obstarať, bolo funkčné, a na druhej strane na konkrétnych prípadoch môžeme vidieť, že to predraženie potom končí v podstate ako korupcia. A už akým spôsobom, ak sú to menšie zákazky, tak čo viem, napríklad na obecných zastupiteľstvách alebo tak, tak to väčšinou ide tak, že ten, kto je do toho namočený, tak cez nejakého sprostredkovateľa dostane nejakú províziu, samozrejme ruka v ruke, aby tam neboli ďalšie osoby. Aj pri tých väčších zákazkách, miliónových zákazkách, to už ide sofistikovanejším spôsobom. Veď si zoberme napríklad len vírus, ktorý sa vyšetruje na vojenskom spravodajstve, kde je predpoklad, že alebo podozrenie, že tam došlo k škode okolo 40-50 miliónov. No a tieto milióny sa nejakým spôsobom museli v podstate z tej spoločnosti vyniesť, a sme presvedčení, že slúžili aj v podstate na úplatky. A bolo to nejakým ziskom a podobne, alebo pri mýtniku, keď si zoberieme, tak tam sa založila ďalšia spoločnosť, niekto do nej vstúpil, boli urobené nejaké prevody finančných prostriedkov cez túto spoločnosť a ďalej sa potom vyberal zisk z tejto spoločnosti, a tak nešlo o nič iné, len o korupciu v podstate, ktorú potrebovali legalizovať.
Ja sa tak ľudovo opýtam, že akým spôsobom upláca nejaký starosta, samozrejme nechcem uraziť slušných starostov, a ako niekto, kto je z vysokej politiky. Ja.
No presne to som takto povedal, že ak je napríklad starosta, ktorý chce na zákazke a má právomoc niekomu ju dať alebo rozhodnúť a chce na tom niečo získať, tak väčšinou to je tak, že cez nejakého ďalšieho sprostredkovateľa, aby to nebolo aj on osobne, tie peniaze dostane v podstate na ruku. Aj povie si, že z tejto zákazky chce toľko, a takto sa to potom deje. Aj. Čiže takáto je prax pri tých menších zákazkách. Jednoducho tie peniaze nemusí ani legalizovať, lebo v podstate nejde o nejakú vysokú sumu a dokázať mu, že na to nemal možnosť zarobiť, je veľmi problematické. Pri tých, ako som hovoril, pri tých sofistikovaných vyšších tendroch na ministerstvách a podobne, keď si zoberieme v podstate podozrenie, ktoré sa vyšetruje na ministerstve vnútra, kde bola nejaká zákazka, tak tá celá suma sa v podstate spoločnosti vyplatí a tá spoločnosť potom nejakým spôsobom legalizuje tie peniaze tak, aby sa dostali aj tomu, kto má záujem na tom, aby z nej profitoval.
Ešte ma taká jedna vec zaujíma, že keď bola privatizácia minulosti, tak tej sa kradlo privatizácii. Potom prišli eurofondy, tie vlastne máme doteraz. Korupcia bola v eurofondových zákazkách vo verejnom obstarávaní. Ten trend sa nejako menej posúva?
Tak posúva sa tak, že z privatizácie už nikto nemôže profitovať, lebo tá neprebieha, takže tie takto. Páchatelia sa snažia získať peniaze z každej činnosti, ktorá prináša nejaký zisk pre nich. Čiže ak sú tu nejaké eurofondy, tak samozrejme sú to peniaze dostupné. Aj tí páchatelia sa snažia na to nacucnúť a v podstate si z toho ukrojiť v podstate nejakú časť peňazí, aby mali pre seba aj. To isté som povedal, že to robia aj tí, ktorí sú na ministerstvách a vidia, že takto sa môžu dostať veľmi lacno k peniazom. V podstate každý je spokojný, pretože aj ten verejný obstarávateľ má zákazku, síce musí zaplatiť nejakú províziu nejakým spôsobom, ale v podstate je to latentná činnosť. Čiže aj ten, čo súťaží, a aj verejný obstarávateľ, čiže napríklad ministerstvo alebo niekto, kto na tom ministerstve pracuje, alebo obec a ďalšie inštitúcie, ktoré musia verejne súťažiť. Čiže to sme pri obstarávaní, a to súvisí s eurofondami, pretože väčšinou sa obstaráva tak, že to máte pokryté cez eurofondy, pretože väčšina, máme ich tu, takže prečo ich nevyužiť. Čiže táto trestná činnosť určite je štandardná, nepovedal by som, že úplne teraz má nejakú tendenciu stúpať, ale pokiaľ tu budú eurofondy, tak sa bude aj takáto trestná činnosť páchať, takisto ako napríklad daňová trestná činnosť.
Na to verejné obstarávanie sa pýtam aj preto, lebo koncom marca vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní. Výrazne sa má napríklad zvýšiť limit pre zákazky, ktoré sa nemusia vopred oznámiť. Vláda argumentuje, že chce zrýchliť štátne tendre. Aký je váš pohľad na to, že uvažujete tak, že každé zrýchlenie tendrov má nejakú cenu? Alebo skôr tak, že verejné obstarávanie sa dá zrýchliť aj bez toho, aby sa zásadne zvýšilo riziko korupcie?
Tak určite je snaha vlády zrýchliť verejné obstarávanie legitimná. Naozaj je potrebné, aby sa neobstarávalo tak, že to trvá v podstate roky alebo veľmi dlho. Je to aj komplikovaný proces. Čiže tá snaha tu je, neviem, či vláda vykročila správnym krokom. V podstate vykročila tým krokom, že si to úplne zjednodušila. A tým pádom naozaj to verejné obstaranie bude rýchle, ale bude v podstate podľa nášho názoru na úkor transparentnosti a viac sa posilní tá korupcia v tomto verejnom obstaraní. Pretože si veľmi dobre povedzme, že v podstate sa zvyšuje limit z 10 000 na 50 000, kedy sa v podstate nepôjde podľa zákona o verejnom obstarávaní, čiže do sumy 50 000 hlavne obce, VUCčka a menšie štátne inštitúcie budú môcť obstarávať alebo môcť kupovať tovary, služby a aj nejaké drobné stavebné práce bez toho, aby vôbec súťažili. Čítal som, že napríklad niektoré mesta, to je až 60% ich súťaže za rok. Čiže v podstate tak, jak doteraz museli súťažiť, tak teraz 60% vôbec súťažiť nebudú musieť. Čiže starosta alebo obec rozhodne o tom, že čo nakúpia, či nakúpia hospodárne a hlavne od koho to nakúpia. Čiže tam keby aj keby nejaká nekalá činnosť bola, tak v podstate nebudú môcť byť postihovaní za trestný čin machinácie pri verejnej dražbe machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, pretože do 50 000 to nebude žiadna verejné obstarávanie. To je jeden argument. Podotýkam, že áno, zvýšili sme ten limit. Pred dvoma rokmi bol 5 000, potom sa zvýšil na 10 000 a teraz vlastne zvyšujeme až na 50 000 zákazky, ktoré sa nebudú týkať vôbec verejného obstarávania. Myslím si, že je to zase taký výrazný skok ako pri trestných sázbách. OK, takto sa vláda rozhodla, ale potom treba na to upozorniť, že čo to bude mať za aký následok. A potom od tých 50 000 do rôznych iných limitov, ktoré sú určené, napríklad stavebné práce až do 800 000, ale aj bežné služby, myslím si, že 214 000 alebo koľko tam je, potom právne služby do 600 000, čiže od 50 000 do tých limitov, ktoré som povedal, tak treba povedať, že verejný obstarávateľ tiež nebude musieť súťažiť, bude musieť v podstate osloviť troch záujemcov, ktorí sú registrovaní elektronicky, a z nich si on potom vyberie tú najvhodnejšiu alebo tú najlepšiu zákazku. Čiže bude musieť mať tri ponuky. Ale tie tri ponuky on osloví tých uchádzačov. A tu je potom naozaj, nedá sa hovoriť o nejakom transparentnom súťažení, pretože tu si bude treba naozaj potom všímať, že či sa neopakujú stále tie isté firmy, čiže v podstate hrozí to, že kto bude mať kontakt na starostu, na predsedu VUC a podobne, tak ten sa možno k tým zákazkám dostane. A tí bežne malí podnikatelia, ktorí naozaj v tých regiónoch pôsobia, tak oni sa o tejto zákazke ani len nedozvedia. Oni sa v podstate dozvedia už, keď bude uzatvorená zmluva. A tu sa naozaj bavíme o verejnom obstarávaní, ktoré v podstate není až také transparentné, pretože napríklad, ako mám k tomu prísť, Zákon hovorí, že nesmiete diskriminovať súťažiteľov, čiže hospodárske subjekty. No ale ako ja, napríklad malý podnikateľ, mám prísť k zakázke, keď sa o nej napríklad ani nedozviem, že obec ide niečo súťažiť, že ide niečo nakupovať alebo niečo stavať. A budem sa musieť pýtať, že či ma nechcú osloviť. Lebo už to bude naozaj len na tom starostovi tej obce, že koho z tých subjektov, ktorí v tom regióne alebo na celom Slovensku pôsobia, osloví.
Niektoré podnikateľské zväzy v pripomienkovom konaní vlastne namietali.
Tuto napríklad pripomienku mala aj generálna prokuratúra, ak sa nemýlim, a napríklad tiež jej nebolo vyhovené. Takže zostane to takto. Aj. A tým pádom z pohľadu nadácie Zastavme korupciu, to naozaj vyvoláva netransparentnosť. Viem si predstaviť, že čo je problémom. Ja chápem, že možno, že aspoň mám také informácie, že problém pri verejnom obstarávaní je to, že je veľmi náročné, komplikované a aj málo kvalifikovaných ľudí je. To je naozaj vzdelávanie, je naozaj dlhá cesta a preto si možno, že vláda vybrala tento zjednodušený spôsob, že v podstate sa nebude obstarávať.
Ak tento vládny návrh schváli aj Národná rada, tak potom sa ešte viac obmedzí porovnaní so súčasnosťou aj možnosť podávať námietky. Napríklad pri stavebných zákazkách to nebude možné až do limitu zákazky 1,5 milióna eur, teraz to nie je možné do 800 tisíc eur. Je to nejaký výrazný zásah do
prostredia? Z môjho pohľadu, lebo treba povedať, že sa rušia zákazky s nízkou hodnotou a v podstate 6 spôsobov, ktoré boli pri zákazkách s nízkou hodnotou a podlimitných zákazkách sa zlučujú, v podstate budú len podlimitné zákazky. A ani teraz nebolo možné pri týchto podlimitných zákazkách v podstate podávať námietky. Takže tu by som napríklad nevidel dôvod práve, že pri tých podlimitných radšej by som bol za to, aby sa všetky podlimitné zákazky súťažili elektronicky bez možnosti napríklad podať námietky, aby sa to zrýchlilo. Aj. V podstate bolo by to možno, že viac transparentné, pretože aj ten verejný obstarávateľ musí v podstate 10 rokov mať tú dokumentáciu, že ako obstaral, musí ju archivovať. A bol by tam napríklad taký varovný prst, že ak by vybral inú zákazku, ako sa iní prihlasili a bola viac výhodnejšia, tak by v podstate nad ním vysiel Damoklov meč, že môže byť stíhaný za trestný čin marenia verejného obstarávania a verejnej dražby. Čiže ja skôr vidím problém v tom, že pri tých podlimitných zákazkách do tých limitov, ktoré sú veľmi vysoké, napríklad stavebné práce do 800 tisíc, bude si môcť obec vybrať z troch ponúk, ako to, že nie je možné podať námietky. Lebo napríklad tie námietky nám predĺžovali tie verejné obstarávania a pri nejakých sumách by sme mali povedať, že nie, nechajme to na verejnom obstarávateľovi, že koho si vyberie, že žiadne námietky, on má potom aj tú zodpovednosť.
Okay, čiže verejné obstarávanie sa stane ešte menej transparentným procesom a starostovia si zrejme budú prihrávať zákazky.
Áno, nie sú to len starostovia, v podstate sú to všetci verejní obstarávateľi a aj štát, aj zastúpení rôznymi organizáciami a s rôznymi štátnymi inštitúciami. Takže nehovoríme len o obciach.
V rámci NAKA ste vyšetrovali aj podvody na DPH, spotrebné dane z riehu, z tabaku. Veľa sa hovorí o tom, že nám hlavne na TPHčke uniká veľké množstvo peňazí. Keby to tak nebolo, tak možno, že aj to ozdravenie verejných financií by bolo menej bolestivé, ktoré nás čaká. Súhlasíte s tým, že štát, keď poznáte tie rôzne schémy karuselové a podobne, že štát prichádza veľké peniaze na DPHčke?
Prichádza dokonca. Ja som niekedy bol toho názoru, že štát by nemal vrácať DPH. Jednoducho štát by mal vyberať len daň, nemal by ju vrácať, lebo máme tu v podstate, ale máme takto nastavený daňový systém a ten je harmonizovaný v rámci EÚ, takže nie je možné ho len takto meniť. Ale ak by napríklad štát napríklad nevracal vrátky DPH, už je to naozaj v menšom množstve, v minulosti to bolo naozaj veľmi závažná trestná činnosť, trošku poklesla s tým, že sa zaviedol ten aj výkaz.
Kontrolný výkaz.
Kontrolný výkaz, áno, to bol dobrý krok. Takže z toho dôvodu, ak by napríklad sa vrátim, že štát nevracal tú vrátku DPH, tak by z toho systému vypadli všetci, ktorí neprodukujú žiadnu podnikateľskú činnosť, len sa naciciavajú na tento systém a robia v podstate, tvária sa, že akože podnikajú a pýtajú od štátu vrátku DPH. S tým, že potom by to nemalo zmysel. Hej? Že ak by naozaj tie vrátky neboli, tak veľká časť by z tohto systému vypadla a tie daňové úrady, aj kontrolné úrady, aj polícia by sa naozaj potom vedeli sústrediť na tých riadnych podnikateľov, či napríklad nekratia tú daň, hej, alebo aj hlavne nekratia, alebo vrátky by neboli. Ale to je len taká myšlienka, hej, že v podstate, ktorú som počas toho, ako som 20 rokov vyšetroval, sa zamýšľal, že to není dobré. Samozrejme, dalo sa to zmeniť aj tým, že máme to samozdaňovanie na niektoré tovary a služby a tu by som naozaj privítal, ak by naozaj to zdaňovanie bolo na tie komodity, ktoré sú problémové ešte vo výraznej miere. Česi si vydobili tie výnimky, mali by sme ísť týmto smerom takisto aj my. Tam by sa určite dali ušetriť milióny eur peňazí. No a v poslednej dobe v podstate skôr vnímam, že tá trestná činnosť sa otáča a skôr sa znižuje vlastne. Už si tak nikto výrazne nepýta vysoké vrátky DPH, lebo vie, že by hneď mal daňovú kontrolu. Bude to úplne v malých množstvách, ale často, alebo na rôzne iné spoločnosti, alebo skôr je to krátenie dane. Hej, že podnikám, vykonávam podnikateľskú činnosť a vzniká mi vysoká daňová povinnosť a aby som ju nemusel mať takú vysokú, tak si do účtovníctva zaúčtujem nejaké fiktívne faktúry, občas na nejakú službu fiktívnu a podobne a tým si potom znižujem tú svoju daňovú povinnosť. Toto je trend, podľa môjho názoru, ktorý ide a ktorý sa aj veľmi ťažko objasňuje, lebo vy musíte oddielovať činnosť reálnu, ktorú podnikateľ vykonáva od nereálnej. Ale samozrejme to kupovanie faktúr, potom sú tu experti, ktorí naozaj tie faktúry predávajú na hoci čo si vymyslíte, takže aj cez nich je ten trend, že dá sa zistiť podnikateľov a keď niekto začne spolupracovať s tých, čo tie faktúry fiktívne
predávajú.
Čiže
sa obchoduje s fiktívnymi faktúrami?
No jasne, že normálne sa obchoduje tak, že aj tie peniaze cez účet prejdú, ten podnikateľ sa tvári, že celá obchodná transakcia je OK a ten, kto príjme tie peniaze, tak ich v hotovosti vyberie a nejakú časť vráti, nechá si nejaké percento, 6-7% ako jeho zisk a ten podnikateľ v podstate má peniaze naspäť.
Čiže napríklad to, že sa zavedli kontrolné výkazy DPH, tak
To urychlilo, pretože vy už potom viete hneď rozkryť, s kým mal byť nejaký obchod uzatvorený a máte to v podstate jedným klikom, celý reťazec viete zmapovať. Samozrejme, aj to sa dá obchádzať, ale do istej miery to veľmi pomohlo.
Sú takto podvodníci stále vynaliezavejší aj pri tých iných daniach, spotrebných daniach?
Sú stále sa zdokonalujú, niektorí viac, niektorí menej, takže nechcem tu hovoriť nejaké návody, ako to majú robiť, aby som tu naozaj nehovoril o konkrétnosti, ale dá sa povedať, že na každý systém, ktorý sa príjme, tak je potom možnosť ten systém nejakým spôsobom obísť. Nič nie je 100%.
Čiže riešením, ako to obmedziť, je aj nejak cielnejšie robiť z vášho pohľadu daňové kontroly, alebo?
Tu by sme museli naozaj sedieť dlhšie, že čo všetko sa dá, ale naozaj aj tá polícia má kde zabrať, aby naozaj to bolo vyšetrované a myslím si, že aj do istej miery aj mi vadí zdlhavosť polície, že v niektorých prípadoch to vyšetrovanie trvá veľmi dlho. Vedel by som tu mať rôzne konkrétne príklady, kde naozaj niekoľko rokov a aj tak sa nič neurobí. Skôr mám pocit, že niektorí vyšetrovateľia niekedy ani nechápu, že o čo ide. spoliehajú sa nejakých znalcov, že im nájdu nejakú trestnú činnosť, keď im dajú robiť znalecký posudok, no to tak nie je. Ten znalec účtovníctva vám nikdy v tom účtovníctve nejakú trestnú činnosť nenájde, skôr poukáže na nejaké zlé účtovné operácie. Takže tých postupov, ktoré by potrebalo zmeniť, samozrejme naozaj pripraviť dobrých vyšetrovateľov, operatívnych pracovníkov v tejto oblasti je naozaj náročné, pretože tí musia chápať nielen zmysel, celý princíp tej daňovej povinnosti, ako prebieha, ale ešte musia zistiť, že akým spôsobom sa obchádza, a ešte musia zistiť, ako to zadokumentovať tak, aby ten dôkaz obstal pred súdom.
Hovorí bývalý riaditeľ NAKA, v súčasnosti právnik v nadácii Zastavme korupciu, Ľubomír Daňko. Ďakujem vám za rozhovor.
A ja ďakujem, prajem pekný deň.
Počúvali ste podcast Ekonomika, ja som Mariana Onuferová a teším sa zase na budúce.